Da pokaži ga. Stigen ven, ven ga stigen. Še malo. Drž še na fino bomo naredila. Evo ga, pole.
A vi norce brijete?
Brijemo. Dlako z jezika.
Zapiski iz pisarne. Na današnji dan pred 200 leti se je rodil Dostojevski. Fjodorja Mihajloviča ne berem vedno in v tem gotovo nisem edini. Kadar pa ga, me obliva zona in postanem čisto vročičen. Tako mi je pri srcu, kakor bi bil ta neznosni Rus uganil prav vse misli, ki mi roje po glavi, da se nimam pred njim kam skriti. Ni se mi še zgodilo, da bi kak njegov roman prijel v roke v neprimernem trenutku. Čudno lastnost imajo, da so venomar na pravem mestu, karkoli nas že tare. Zato lahko najdem, takole na hitro, če se malo zazrem v strop in pomislim, vsaj dva razloga. Najprej ima Fjodor Mihajlovič, kot vsaka veličina med romanopisci, nekakšen svoj humor. Ni dobrih romanopiscev, ki se ne bi znali smejati. Nekateri poznajo ostro ironijo, drugim je na voljo tudi radoživ smeh, tretji se izražajo samo v ostroumnih šalah, pa tudi malenkostni posmeh je lahko sredstvo literature. Fjodor Mihajlovič pa dostikrat piše že tako zelo na meji karikature, tako poudarja tiste že sicer pretirane značilnosti svojih likov, njihov videz, govorico in nenazadnje nrav, da se zdi prav neusmiljen. Ni pa satirik, čeprav uporablja ta svoj humor, da razgalja in razkriva. Nasprotno, prav nenavadno sočutenje do onih, ki nam strani na stran z vso resnostjo razodevajo svoje ideje. A njegovo največje mojstrstvo je, da se ne v razkrivanju, ne v sočutju ne meša med nas in ljudi, ki nam svojo živčnost razodevajo kar sami od sebe, svojimi lastnimi besedami. Naj so še tako zavedeni ali pa mogočni v svojih razgovorih, poročilih, opažanjih, ni za njimi nobene zaslombe. Pisatelj jim ne stoji kot kak nasilnik za ramenom, pa tudi za njihovim hrbtom nam o njih ne poroča, da so pravzaprav vse drugačni ljudje, da jim moramo odpustiti, jih razumeti ali kake podobne neumnosti. Ne da bi izrekel eno samo besedico v njihovo obrambo in ne da bi nam kakorkoli prikril njihova dejanja, hotenja in besede, nam jih obenem razodeva kot popolnoma komične in prenapete ter ljudi vredne vsega našega občudovanja, spoštovanja in prijateljskih čustev. Kadar smo, tako kot ta trenutek jaz, spoštovani moj bralec, dragi najini poslušalci, sami s temi ljudmi, smo tako kot oni tudi mi brez vsake zaščite, je vsaka bodica, ki jih zadene, kakor bi bila nam namenjena. Kako nas smeši ta Rus? Pa da ne boste mislili, da vam nameravam razodevati kake skrivnosti svojega srca, kaka posebna spoznanja, ki sem jih pridobil za voljo njegove kontradikcijo in adjekto ljubeznive okrutnosti, njegove resnicoljubne popačenosti. Ta roman ni vam nič mar. Vse, kar hočem počrtati, je, da pisatelja pri njegovem delu ni prav lahko posnemati, čeravno ga še danes tako literarni teoretiki kot pisunsko nagnjeni vlačimo po zobeh, jih ni prav veliko, ki so se od njega zares kaj pametnega naučili. A nič za to. Pisati je pač težko. Mi pa tudi še nismo pri koncu, kajti kadar tako užaljeno žvecim svoje samoljublje, ker mi je mojo zavoznano dušo Fjodor Mihajlovič pravkar tako grdo pa s tako resnicoljubnim nasmeškom in nazorom pokazal, me obenem obhaja sum, da vozli v moji duši niso le moji, da so pravzaprav že nekam zaprešeni. Njegova je bila doba branja jezika realnosti, ki ga je poleg znanosti v slovarje za vsakdanjo rabo hotela spraviti tudi literatura. Temu pravimo danes realizem. No, kolikokrat smo vmes nesrečnike, ki so se tako trudili, ne le da bi stvarnost ujeli kakor na fotografsko ploščo, ampak še celo, da bi nam pridigali, kaj je res in nas učili, kako moramo živeti, že pokopali. Doktor Blaž Podlesnik, ki se z njimi tudi akademsko ukvarja, mi je v intervjuju kar naravno zdejal. V veliki meri so to mrtve debele knjige, ki jih ljudje praktično ne berejo, ali pa so del šolskega programa, pa izkazovanja izobraženosti. En del tega ruskega realizma je seveda za tiste, ki iščejo odgovore na neka vprašanja zanimiv. Tolstoja berejo, iz nekih drugih razlogov berejo Turgenjeva, ki je kanoniziran kot vzor neoporečnega sloga, pa tudi Dostojevskega vedno berejo. No, ampak zakaj, lepo prosim? Mar je res, kot še meni doktor Podlesnik, da ljudje v posameznih obdobjih nismo pretirano različni in se nekatere etične dileme nikakor ne premaknejo, nikamor ne premaknejo. Saj, misel ni preveč napačna, samo nekako obrabljena je, ko pa jo vedno potegnemo na plano, kadar čemu ne vemo zares odgovora. Hočem reči, mogoče je že res, toliko sem pripravljen popustiti, da imamo moderni ljudje pač tudi že 200 let ene in iste duševne organe, ki se pač bolj kot ne na enako razvijajo in tudi bolj kot ne enako odzivajo. Tako da, če recimo vzamemo nekatere sociološke probleme ruskega 19. stoletja in pogledamo, kako so ljudje tedaj ravnali, govorili in čutili, bomo našli isto mehaniko, kot jo opazujemo pri sebi in v svojih časih. Človek tedaj morda hotel biti nekakšen Napoleon ali pa Rothschild, pa je to hotel iz kakega drugega razloga, kot to hoče biti danes človek pač nekdo ali nekaj drugega? Iz česa drugega kot iz želje po, recimo, svobodnem ali dostojanstvenem življenju. Nekaj bo gotovo na tem, a vodi v filozofiranje in od Fjodorja Mihajloviča se spet ne bomo naučili ničesar, vsaj literarnega ne, kakor se očitno niso ti prištevilni posnemovalci, ki ga imenujejo samo Dostojevski in so ga poslušali samo z enim ušesom. Prevzeli so maniro kakega malce prenapetega in k filozofiranju nagnjenega lika in menili, da se držijo v pesti. Pa kako dobro jih Fjodor Mihajlovič razume, te ljudi, ki vam pridejo na dan z eno samo idejo in zaradi nje kar ne morejo molčati. Ko popisuje vse njihove napore, da bi polovili vse konce niti, ki jim kar naprej povzijo iz rok in upravičili vsa nasprotovanja, v katera zaidejo. Ne, ne, tako ne bo šlo. Bo že treba še kaj drugega. Mislim, da je najprej tisto, kar si je Fjodor Mihajlovič delil s svojim časom in tudi nam ni neznano, je pač taka nekako slovanska poteza, to, da literatura zanj obstaja kot čisto realna sila v svetu, da greve po njegovih globinah. To prepričanje samo po sebi ni nič drugačno kot vse tiste ideje in idejice vseh njegovih malih in še manjših ljudi. Pa so vendar zaradi njega napraskali nekaj resnice ali kakor pač hočete imenovati to prvino, od katere je bralec tako opit, da mu ni treba nobenih zgodovinskih ali psiholoških študij. To prepričanje, ki je samo po sebi čisto zunaj literarne zmožnosti, pa je, ko daje te literarne rezultate, pri njem združeno še z eno ugotovitvijo, da namreč ni treba čisto nič napletati in si izmišljati kakih romanov. Ljudje jih z največjim veseljem razlagajo kar sami. In tako je bilo rešeno, priznam, da ni preveč glamurozno, vprašanje, v kakšni zvezi sta stvarnost in beseda. Misel se pač ne odvija na kakem posebno privilegiranem kraju in razumevanje nas doleti, ko ga najmanj pričakujemo. Resnica sveta čaka na dnu kozarca in na koncu jezika. Čakaj, zdaj bo izrečena. Pisal je Vit.
Ne pokaži ga. Egan ven, ven ga. Še malo. Drž še na fino bomo naredila.
Evo ga, pole.
A vi norce brijete?
Brijemo, brijemo. Dlako z jezika.